Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure An-Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1000, manje 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bekčati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Teheran odluku Albanije o prekidu odnosa s Iranom nazvao unaprijed pripremljenim planom. Erdogan s Milanovićem, Bosna i Hercegovina je platila ceh za cjelovitost, to više niko ne smije. Kosovska policija počela da patrolira jezerom Gazivode. Blinken u Kijevu predstavio 2 milijarde dolara američke vojne pomoći Europi. U ime Boga milostivog, samilosno poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Naser Kanani izrazio je zabrinutost zbog neprimjerenog odnosa lokalnih vlasti u Tirani s ambasadom Islamske Republike Iran. Naser Kanani je danas rekao, ako su informacije citirane iz medijskih izvora o nedoličnom postupanju prema uposlenicima iranske ambasade u Albaniji tačne, to znači da je takvo ponašanje protivno međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskim pravima i vlada u Tirani je odgovorna za to. Jučer je premijer Albanije Edi Rama naredio svim diplomatima i uposlenicima iranske ambasade u toj zemlji da napuste zemlju u roku od 24 sata. Iran nema ambasadora u Albaniji od 2018. godine. Nakon što je Albanija objavila da prekida diplomatske odnose s Iranom zbog sajber napada, Teheran je oštro odbacio tvrdnje Tirane i reagirao na njih.
Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran je, reagirajući na ovu mjeru Albanije, objavilo danas u saopćenju da Islamska republika Iran, kao jedna od zemalja koja je puno puta bila meta kibernetičkih napada na svoju vitalnu infrastrukturu, odbacuje i osuđuje svaku upotrebu kibernetičkog prostora kao alata za napad na vitalnu infrastrukturu drugih zemalja. Iran je odluku albanske vlade o prekidu diplomatskih odnosa ocijenio kao nepromišljenu i kratkovidnu odluku u međunarodnim odnosima. Prema izjavi Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, treće strane su imale ulogu u ovom postupku albanske vlade. Prema ovom saopštenju, vrsta mjere i uloga trećih strana u pripremi iznesenih tvrdnji Tirane protiv Irana, ukazujući na utjecaj zemalja koje podržavaju terorizam i zavjere u ovom slučaju. U saopštenju Irana, u kojem se ukazuje na organizirana medijska i politička kretanja neposredno nakon objave odluke albanske vlade, navodi se da hitno izdavanje saopštenja američke vlade o podršci odluci Tirane ukazuje na postojanje unaprijed pripremljenog plana protiv Irana. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Irana također se izražava žaljenje što je vlada Albanije ugostila terorističku i naoružanu skupinu muđahedina, poznatu kao munafici. Odnosi između Irana i Albanije napeti su još od 2013. godine. Nakon svrgavanja iračkog diktatora Sadama Huseina, Bagdad je sa svog teritorija protjerao terorističku skupinu Narodni muđahedini, organizaciju koja oružano nastupa protiv Irana. Nakon što nijedna zemlja nije bila spremna da prihvati teroriste Narodne muđahedine, Amerika je nagovorila Albaniju da u zamjenu za novac dopusti prebacivanje baze terorističke organizacije Narodni muđahedina, poznate kao munafici, iz Iraka na njen teritorij. Teroristička grupa Muđahedine Halk godinama je bila na američkoj listi terorističkih grupa, no SAD je 2012. godine ovu terorističku organizaciju iz političkih poriva skinuo sa crne liste.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u zvaničnoj posjeti Zagrebu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović s turskim kolegom održao je sastanak o međunarodnim i regionalnim temama, kao i o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, jednom od najvećih prioriteta hrvatske vanjske politike. Potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji dvije države o osiguranju javnog reda i mira te saradnji u kriznim situacijama. Na pitanje novinara o situaciji u Bosni i Hercegovini, Dejtonskom sporazumu i odlukama visokog predstavnika, Milanović je rekao kako su njegovi stavovi poznati i da su to gole činjenice, da su Hrvati konstitutivan narod i da moraju imati svoja prava. Bio sam kritičan prema ulozi visokog predstavnika i mislim da je izabran bez suglasnosti svih članova, dakle neregularno, rekao Milanović. Erdogan je rekao da je detaljno razgovarao s čelnicima Bosne i Hercegovine, a problem vidi u Dejtonskom sporazumu koji nije riješio problem Bosne i Hercegovine. Puno sam razgovarao u to vrijeme s Alijom Izetbegovićem, nije bio zadovoljan, ali je morao potpisati taj sporazum zbog mira, rekao je. Odluke moraju donijeti sami čelnici u Bosni i Hercegovini. Postoje određeni mehanizmi koji su mogući i mi se svakako moramo češće čuti i dogovarati nakon izbora. Cjelovitost Bosne i Hercegovine je vrlo važna i Bosna i Hercegovina je zato platila veliki ceh kojeg više nitko ne bi smio platiti, naglasio je Erdogan dajući do znanja da je Turska protiv nametanja odluke.
Turska i Bosna i Hercegovina i možemo se s vremena na vrijeme sastajati i o tome razgovarati, posebno nakon općih izbora koji će se održati 2. listopada, možemo se češće sastajati i ubrzati taj proces, jer jedinstvo i cjelovitost Bosne i Hercegovine je od velike važnosti. Bosna i Hercegovina je platila veliki.
Džamija, Islamski kulturni centar u Sisku, u Hrvatskoj, svečano su otvoreni u prisustvu najviših državnih i vjerskih lidera Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Džamiju je otvorio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Svečanosti otvaranja prisustvovale su hiljade vjernika. Parcela na kojoj su izgrađeni džamija i Islamski kulturni centar kupljena je 2006. godine. 8 godina kasnije su riješeni imovinsko-pravni odnosi. 2016. godine je dobijena građevinska dozvola, a 2017. godine su počeli građevinski radovi. Najveći doprinos i pomoć u izgradnji džamije i Islamskog kulturnog centra dala je Tika. Otvaranjem džamije Islamskog kulturnog centra Međlis Sisak je na raspolaganje dobio kompleks kojeg na 2500 metara kvadratnih čine molitveni prostor, polivalentna dvorana, prostorije za biblioteku i čitaonicu, restoran, imamski stanovi, apartmani i učionice. Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović na svečanosti otvaranja rekao da je džamija u Sisku još jedan zalog našeg međusobnog upoznavanja i razumijevanja koji vodi stvaranju uzajamnog povjerenja i potvrde želje da živimo u miru i zajedno. Muftija Hasanović nazvao je Islamski centar u Sisku mjestom promoviranja kulture dijaloga i univerzalnih vrijednosti, dok je gradonačelnica Siska istakla da ovaj Islamski centar pokazuje svo bogatstvo različitosti kojom taj grad obiluje. Putna deblokada Tuzlanskog kantona posljednjih dana bila je u fokusu razgovora federalne vlade, javnog poduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i vlade Tuzlanskog kantona. Iako najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine i kanton koji ima najveću stopu izvoza od svih kantona, Tuzlanski kanton još uvijek nema niti jednog centimetra brze ceste niti autoputa. Na ovu temu prilog je pripremio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Putna deblokada Tuzlanskog kantona jedan je od strateških ciljeva vlade Tuzlanskog kantona. Prema riječima aktuelnog premijera Irfana Halilagića, ovaj strateški cilj bi trebao biti prisutan i u svakoj narednoj vladi. Slijedom dogovora sa posljednjeg sastanka sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem u Dobu Istoku, a u pogledu saobraćajne deblokade Tuzlanskog kantona i izgradnje brze ceste od Tuzle prema Dobaju, vlada ovog kantona je na svojoj posljednoj sjednici prihvatila inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, dionica Tuzla-Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče.
Rezultat toga sastanka jeste ova inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, odnosno regulaciju korita rijeke Spreče na ovoj dionci.
O projektu autoceste Tuzla-Brčko-Orašje već nekoliko godina se priča, ali njegova konkretna realizacija još uvijek nije zvanično počela. Sudeći prema najavama sa nedavno održanog sastanka između predstavnika autocesta Federacije Bosne i Hercegovine te federalne i kantonalne vlade, radovi na prvoj fazi eventualno bi mogli uslijediti u 2022. godini.
Naravno, prošli puta ste pitali, evo i sad to kažem, onoliko koliko ova vlada bude imala mandat, to ćemo nastaviti raditi, na tome insistirati, jer je to glavna pretpostavka razvoja Tuzlanskog kantona i njegove privrede. Mislim da imamo stabilne osnove, mislim da imamo jasne vizije i da u narednom mandatu kogod da bude predvodio isti, kogod da bude javni dužnosnik na ovim pozicijama, da mi dobijemo prve metre brzih cesta, odnosno autoputeva na području Tuzlanskog kantona.
Da najavljeni projekat brze ceste od Tuzle prema Doboju nije predizborna priča, pokušao nas je uvjeriti pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
Trenutno u postupku, znači, izrada idejnog, izrada glavnog projekta za autocestu od Šičkog Broda, odnosno Tuzle, do Brčkog, odnosno Orašja. Osim ovog projekta autoceste, znači, od Tuzle, Brčkog do Orašja, ono što je bitno za vladu Tuzlanskog kantona jeste povezivanje sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, Sarajevom. I ovaj treći je projekat što smo danas pokrenuli inicijativu i što je vlada danas usvojila zaključak, ja se zahvaljujem u ime resornog ministarstva, znači očekujemo da u ovoj godini u budžetima se javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine obezbedi jedan dio finansijskih sredstava kako bi krenuli u realizaciju ovoga projekta.
No ipak, topla preporuka da se ne radujemo puno, jer izbori su na pomolu i bez njih nam ne ide, imajući u vidu podatak da je još daleke 1968. godine izgrađen posljednji metar brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Zabrinjavajući je podatak da Tuzlanski kanton kao generator privrede u Bosni i Hercegovini nema niti jedan kilometar brze niti autoceste. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kraćih informacija. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon nazvala je apsurdnom i nesretnom izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da je Slovenija narušila teritorijalni integritet Srbije priznavanjem nezavisnosti Kosova. U Srbiji smo do sad navikli na takve izjave koje se nekad izvlače iz konteksta, ponekad pomalo namjerno, odgovorio je predsjednik Pahor kao i naše ministarstvo. Ovdje se iznova mora konstatirati da kada su u pitanju interesi slovenačke države, oni moraju biti zaštićeni. Afanja je međutim istakla da Slovenija ima dobre odnose sa Srbijom, te navela da će srbijanski predsjednik sljedeće nedjelje boraviti u Sloveniji. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Džehljaj Svečlja, potvrdio je na svom Facebook profilu da kosovska policija počinje patroliranje jezerom Gazivode koje se nalazi u općini Zubin Potok. Prvi put od poslije rata, nakon što je uspostavljena jedinica za patroliranje vodom, kosovska policija je započela sa redovnim patroliranjem granične linije između Kosova i Srbije, kao i čitavom oblasti jezera Gazivode. Sada je kontrola državnom granicom potpunija. Čestitam kosovskoj policiji na novom uspjehu, poručuje kosovski ministar unutrašnjih poslova. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je da je Priština saopćila da u potpunosti kontrolira jezero Gazivode i istakao da bi to značilo novo kršenje briselskog sporazuma. Danas su mediji ponovno izvijestili o eskalaciji napetosti u nuklearnoj elektrani Zaporožje i njenoj okolici. Ukrajina i Rusija opet su se međusobno optužile. Glavni štab oružanih snaga Ukrajine tvrdi da su područja u blizini elektrane, koja je pod kontrolom Rusije, jučer bila pod teškom artiljerijskom paljbom. U međuvremenu ruski vojni izvori također su izjavili za novinsku agenciju TASS. Ukrajinske snage gađale su okolicu ove elektrane bombama koristeći bespilotne letjelice. U posljednje dva dana u regiji nisu primijećeni artiljerijski napadi. Silvio Berlusconi, bivši italijanski premijer, lider stranke Naprijed Italije, rekao je u intervju za kanal Rai 1 da može zajedno s Angelom Merkel, bivšom njemačkom kancelarkom, djelovati kao posrednik u rješavanju sukoba u Ukrajini. Što se tiče sankcija uvedenih Rusiji, Berlusconi je rekao da po njegovom mišljenju Rusija neće pretrpjeti ekonomske gubitke zbog sankcija. Berlusconi je rekao, po mom mišljenju, ta je zemlja u potpunosti sposobna oduprijeti se sankcijama i ograničenju cijene plina. Vojni manevar pod nazivom Moć 1401. kopnenih vojnih snaga Islamske republike Iran s mobilnim noćnim zračnim operacijama helikoptera opremljenih sistemima za noćno motrenje održan je prvi put u području Isfahana, koji se nalazi u centralnom dijelu Irana. Sinoć u ovom manevru nekoliko lovačkih i jurišnih helikoptera po prvi put izvelo svoju opsežnu misiju noću, izvevši preventivni napad u unaprijed određenom području. Opsežni koordinirani letovi helikoptera, razmjena informacija, testiranje i procjena projektila, zrak, zemlja i opsežna upotreba sistema za noćno promatranje bile su neke od akcija poduzetih u ovoj vojnoj vježbi. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je danas u nenajavljeni posjet Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. Antony Blinken je na sastanku s visokim ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu rekao da je administracija Joea Bidena obavijestila Kongres o svojoj namjeri da osigura 2 milijarde dolara dugoročnog stranog vojnog financiranja Ukrajini i njezinih 18 susjednih zemalja, uključujući članice NATO-a i regionalne sigurnosne partnere. Blinken je rekao, iz ovog odbrambenog budžeta oko 1 milijarda dolara bit će raspodijeljena Ukrajini, a ostatak među različitim zemljama, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Grčku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Poljsku. Ovaj vojni paket je odvojen od paketa teškog naoružanja vrijednog 675 milijuna dolara, koji je namijenjen za Ukrajinu, a najavio ga američki ministar obrane Lloyd Austin na konferenciji u Ramštajnu u Njemačkoj. Austin je danas u Ramštajnu rekao da se lice rata mijenja i da rat u drugom ključnom trenutku. Vojna pomoć Washingtona Kijevu intenzivirana je, dok je jučer Putin izjavio da Washington nameće svoju političku agendu u Europi i nema nikakve sumnje u žrtvovanje Europe za postizanje svojih ciljeva. Putin je dodao, Rusija nije izgubila ništa od 24. februara, kada je započela specijalne operacije u Ukrajini. Glavno postignuće je jačanje ruskog suvereniteta i ovaj neizbježni rezultat sada se postiže. Najveća britanska antiratna kampanja objavila je saopćenje u kojem Liz Truss opisuje kao ratno huškački i opasan element za zemlju i šire. U tom saopćenju, čija je kopija objavljena na web stranici antiratne koalicije, stoji jedan od najmilitarističkijih premijera u britanskoj historiji, zamijenjen je drugim takvim elementom. Iako bismo trebali slaviti odlazak Borisa Johnsona s vlasti, nemoguće biti optimističan u pogledu izgleda za mir pod vladom Liz Truss. U saopćenju se dodaje, Liz Truss provela 2022. upućujući provokativne prijetnje Rusiji i Kini i sada obećava povećanje vojnog budžeta dok se milioni ljudi suočavaju s nestašicom energenata i hrane. Ova britanska organizacija upozorila je da je povećanje vojnog budžeta na 3% bruto domaćeg proizvoda najviši nivo od hladnoratovske utrke u naoružanju ranih 50. godina prošlog stoljeća, a zemlje ne trebaju sukobi i ratovi. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, svijeta i Balkana, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alihi veselem i selam vama poštovani slušalci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjima ajeta Božih govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 102. ajeta sure Kef.
أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar nevjernici misle da pored mene mogu za bogove uzimati robove moje? Mi smo doista za prebivalište nevjernicima pripremili džehennem. Na kraju prošle emisije ukazali smo na neke osobine nevjernika i stanovnika džehennema. U nastavku u ovom ajetu se kaže, zar oni koji prikrivaju istinu i nisu spremni vidjeti je, ni čuti, misle da ako umjesto Boga za svoje utočište uzmu Božje robove, da će ih oni usrećiti i spasiti od nevolja? Kojom logikom i objašnjenjem su napustili Boga, a obožavaju i dozivaju Božje stvorenje? Koliko će oni samo žaliti na dan kad vide da umjesto Boga ne postoji nikakvo sigurno utočište? Iz ovog ajeta učimo, nevjernici nemaju ispravan razlog i objašnjenje zašto negiraju Boga, te su takav put odabrali prema svojim pretpostavkama. Nevjerovanje nije samo negiranje Boga, prihvatanje zaštite mimo Boga je također vrsta nevjerovanja, jer nešto mimo Boga ne može biti na Božjem položaju. Sada slušam učenje 103. i 104. ajeta sure Kef.
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, reci, hoćete li da vam kažemo čija djela neće nikako priznata biti, čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade. Ovi ajeti ukazuju na one koji prema svojim maštanjima misle da su im djela na dunjaluku ispravna, bilo da su od sljedbenika knjige koji su otonili u novotarije i sujevjerija, su muslimani koji su zalutali sa pravog puta i prihvatili zaštitu neispravnih. Jedna od opasnosti koje prijete čovjeku je to da smatra svoja djela dobrima i da misli da će biti spašen i sretan. Ali kada se sklone zastori, saznaće se da su bili u nemaru i ponosu, te da im je sav trud odnio vjetar. Jasno je da će takvu osobu stići ogromna šteta, jer niti je imao dunjaluk i uživanja na njemu, niti će imati ahiret, dženneti i vječne blagodati. Ovi ajeti skreću čovjeku pažnju na opasnost od neispravnih pretpostavki, mišljenja i nemara naspram istine i upozoravaju ga da ga ne savladavaju njegova mašta i pretpostavke, te da ne čini dijela bez oslanjanja na razum i objavu. Iz ovih ajeta učimo, čovjeka neće spasiti mnogo rada i truda. Važno je spoznati pravi put i imati Božji motiv u činjenju dobrih dijela. Budimo realni i sagledavajmo istinu, ne maštajmo i ne oslanjajmo se u potpunosti na svoje proračune, jer mnogo naših proračuna nije realno. Sada slušamo učenje 105. i 106. ajeta sure Kef.
Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. To su oni koji u dokaze gospodara svoga ne budu vjerovali, koji budu poricali da će pred njega izići. Zbog toga će trud njihov uzaludan biti i na sudnjem danu im nikakva značenja nećemo dati. Njima će kazna džehennem biti, zato što su nevjernici bili i što su se dokazima mojim i poslanicima mojim rugali. Istino je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti džehennem smatraju završetkom onih koji su imali problematična uvjerenja, djela ili oboje, jer djela takvih osobi, ako su na izgledi za njih lijepa i pohvalna, na sudnjem danu i Božijem proračunskom sistemu neće imati nikakvu težinu ni vrijednost, stoga nema potrebe da se za njih uspostavlja mizan. Poništenje dobrih djela u značenju njihovog propadanja je jedna od opasnosti koja prijeti dobročiniteljima. Nevjerovanje i poricanje istine je jedna od najvažnijih uzroka poništenja djela. Takvi su slični službeniku koji čitav život služi svom nadređenom i dobro izvršava njegove naredbe, ali na kraju se od njega rastane s psovkama i ružnim riječima. Takvo ružno ponašanje uništi njegovo 30-godišnje služenje i ne ostavi mu ništa. Iz ovih ajeta učimo. Ne gledajmo u spoljašnjost djela jer je moguće da nekada po našem mišljenju budu velika i lijepa, moguće je da baš ta djela budu prazna, šuplja i bezvrijedna, poput praznog bubnja čiji je zvuk glasan i prodoran. Propast svih dobrih djela je posljedica nevjerovanja u Boga i smijavanje poslanika i Božjih ajeta. Čovjekova sudbina je povezana sa njegovim krajem na ovom svijetu. Budući da je vrijeme misije isteklo vas, dragi naši, Ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Biden je ukinuo zabranu prodaje oružja Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima i tako pogazio svoj dekret kojim se zabranjuje prodaja oružja tim zemljama. Izgleda da ekonomija i financije ipak imaju premoć nad humanosti i moralom. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o novoj Bidenovoj odluci vezanoj za prodaju oružja Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naime, podsjetimo se da je na početku u predizbornoj kampanji Biden obećavao okončanje rata u Jemenu, kažnjavanje Saudijske Arabije i zbog tog rata i zbog sviropog ubijstva novinara Hašukčija. Izgleda da je ipak prevagnula ekonomija i američki interesi i to znači zapravo nastavak ubijanja nedužne jemenske djece i još mnogo toga. O svemu tome razgovarat ćemo danas s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Američki dnevni list Wall Street Journal je pisao da je u uvjetima trenutne ekonomske krize u Sjedinjenim Američkim Državama i trgovinske utrke s Kinom, aktuelni američki predsjednik Joe Biden donio odluku da obnovi i ubrza izvoz oružja i vojne opreme, zbog čega je ukinuo zabranu izvoza oružja Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu isti taj list konstantno, što i američka administracija raspolaže u svojim izvještajima iz regiona Zapadne Azije, piše o mnogim strašnim zločinima koje Kraljevina Saudijska Arabija čini u Jemenu. Bidenova administracija, pored obećanja o prodaji naoružanja, municije i vojne opreme evropskim zemljama i Tajvanu, ukinula je zabranu prodaje ofanzivnog agresivnog oružja Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji već više godina vrše agresiju na Jemen. Prije toga, američko ministarstvo odbrane Pentagon je objavilo da je Ministarstvo vanjskih poslova State Department dalo saglasnost za izvoz takve vrste oružja arapskim monarhijama. State Department je u julu ove godine saopštio da izdaje saglasnost za potpisivanje ugovora sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom za prodaju antiraketnog sistema Patriot i opreme koja je povezana sa ovim sistemom u vrijednosti od 3,05 milijardi dolara, odnosno ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima za prodaju antiraketnog sistema TAD i prateće opreme vrijednosti 2,25 milijardi dolara. Ova odluka o poništenju zabrane izvoza modernijeg oružja arapskim monarhijama je donesena nakon posjete američkog predsjednika Joe Bidena Rijadu. Stiče se utisak da je nepovoljna ekonomska situacija u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je suočena sa visokim stopom inflacije i teškom recesijom, zabrinula čelnika američke administracije i primorala Bijelu kuću da obnovi izvoz oružja, municije i vojne opreme svojim saveznicima i partnerima u svijetu. Ovi potezi su direktno kontradiktorni obećanjima koje je Joe Biden dao tokom predizborne kampanje. On je tokom kampanje 2020. godine Kraljevinu Saudijsku Arabiju opisao otpisanom zemljom i dao obećanje da će saudijske vlasti zbog teškog kršenja ljudskih prava i počinjenih zločina primorati da odgovaraju. Ali do sada nije uradio ništa po tom pitanju. Čak ni kada se radi o njegovim reakcijama i obećanjima na temu svirepog saudijskog ubistva novinara Džemala Hašukčija, gdje su američke obavještajne agencije u svojim izvještajima pokazale da je saudijski državni vrh zajedno sa čelnicima monarške porodice Ale Saud odgovoran za ovu likvidaciju. Već februara 2021. godine, samo par sedmica nakon što je došao u ovalni ured Bijele kuće, Joe Biden je zaustavio američku podršku agresije arapske vojne koalicije na čelu sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom na Jemen, kada je uveo zabranu prodaje oružja saudijskim i emiratskim vlastima. Iako je Washington zbog nastavka saudijske bestijalne agresije na Jemen privremeno zaustavio izvoz oružja Rijadu i Abu Dhabiju, postalo je jasno da se ta zabrana odnosila samo na ofanzivno-agresivno oružje. Bidenova administracija je oktobra 2021. godine odobrila ugovor sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom vrijedan 650 miliona dolara, koji se odnosio na projektile zrak-zrak i prateću opremu. Tiho povlačenje Sjedinjenih Američkih Država od svojih žustrih stavova protiv Saudijaca dolazi u uvjetima kada je Biden, za vrijeme govora u kojem je saopštio da se ukida zabrana prodaje oružja Saudijcima, rekao: Amerika nikada neće napustiti osnove svog djelovanja kako bi kupovala naftu i prodavala oružje.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na ovom uvodnom prilogu, a s nama danas u studiju ovdje je dr. Ahmad Kazemzade, politički analitičar, kojim izražavamo dobrodošlicu. Dr. Kazemzade, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Bismillahirrahmanirrahim, anam hatmatišku.
U ime sve višnjeg gospodara vama i vašim gledom nazivam srdačne salama i stojim na raspolaganju.
Evo, recite nam po vašem mišljenju,
Dženovi,
koji su doktor, zapravo razlozi ove
Badenove odluke, odnosno
obnavljanja prodaje
oružja
Kraljevinu Saudijsku Arabiju
i Arabiju.
Mi smo
onoči pa vidite, ono što se desilo nakon pobjede Bidena na izborima je zapravo postepeno korak po korak povlačenje samog Bidena iz izbornog vijeća. Prvo je rečeno da se neće vratiti u nuklearni sporazum, nije. I prolivenu krv Džemala Hašukčija, vidjeli smo da to nije uradio i bez ikakve reakcije na cjelokupni dosije, vidjeli smo da je čak i posjetio Kraljevinu Saudijsku Arabiju. A sada u ovoj fazi vidimo da na neki način svojim ponašanjem Trumpova vlada koja je prodavala oružje Kraljevine Saudijske Arabije, sada vidimo da i on je kritikovao to, međutim, kao što ste i sami ukazali, on je ukinuo tu zabranu. I znači ovo što se desilo u ovom momentu ima nekoliko razloga, ukazat ćemo na njih.
Znači, izvinjavamo se našem gostu, mislim da imamo mali tehničkih poteškoća, pa ćemo pogledati jedan kraći tematski prilog, a potom se vraćamo u studiju. Poštovani gledalci, pratite emisiju Iz drugog ugla. S nama je danas dr. Ahmed Kazemzade, s kojim razgovaramo zapravo o novoj Bidenovoj odluci, o prodaji odluci, dakle o ponovnoj prodaji oružja Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Emiratima. Postavljamo pitanje našem gostu i pitamo ga koji su zapravo razlozi obnavljanja ove prodaje.
Pa vidite, ako bi analizirali djelovanje Joe Bidena nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2020. godine i njegovog dolaska u ovalni ured 2021. u januaru, one slogane koje on ranije govorio, vidimo da se postepeno povlači iz tih stavova. Bilo je rečeno da će vratiti se u nuklearni sporazum sa Iranom, vidimo da do sada to nije uradio. Vidimo da je iranska strana čak stvorila uvjete za obnavljanje nuklearnog sporazuma. Nakon toga vidjeli smo njegovo obećanje da će djelovati protiv Saudijske Arabije zbog ubistva Džemala Hašovčija. Međutim, vidimo da i ovaj dosije nije završen, da je čak Biden posjetio Kraljevnu Saudijsku Arabiju. Kao što ste vi ukazali vezano za kritiku Trumpove vlade, koja je podržavala Saudijsku Arabiju, prodavala velike količine oružja i obzirom da su Saudijska Arabija u Ujedinjeni Arapski Emirati već godinama vrše agresiju na siromašni Jemen, gdje uništavaju infrastrukturu i ubijaju civilno stanovništvo. Vidimo da u onom vremenskom intervalu on je zapravo kritikovao to i rekao da Amerika ne bi trebala da učestvuje u tim zločinima. Međutim, i ovdje smo vidjeli da je u jednom vremenskom intervalu ograničeno zaustavio prodaj oružja saudijskim vlastima. Međutim, sada vidimo da je i to prekršio i povukao se sa te osloke. Zašto? To je veliko pitanje. Jer mnogo je razloga. Jedan od tih jeste da u trenutnim uvjetima ekonomija Sjedinjenih Američkih Država se nalazi u recesiji. Nakon ukrajinskog rata i jačanja cijene energenata i povećanja inflacije, vidimo da je
سرریز شده به اقتصاد آمریکا. بنابراین آمریکا همیشه از فروش تسلیحات در واقع به عنوان محرک در واقع اقتصادی استفاده میکرده. الان هم داره در واقع میخواد این اتفاق بیفته. دوم این که اون رقابت تسلیحاتی که متاسفانه بعد از جنگ اوکراین شروع شده و آمریکا وعده داده که حتی ذخایر تسلیحاتی کشورهای اروپایی که
većom podrškom, i jasno je da i Amerika će vjerovatno imati veću potrebu da prodaje oružje evropskim zemljama, nekim azijskim zemljama, pa evo sada i Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Još jedan od faktora je, znači, nakon ovih dešavanja u Ukrajini, Amerika je iz energetskom sektoru, vidimo da ima veliku potrebu za Kraljevinom Saudijskom Arabijom. S jedne strane želi Saudijsku Arabiju udaljiti od Ruske Federacije kako bi presjeklo tu vezu i njihovu saradnju u OPEC-u plusu, a također žele da od Saudijske Arabije traže da povećaju proizvodnju kako bi došlo do smanjenja cijene energenata. Zbog toga vidimo da je onaj prvobitni pritisak na vlasti u Rijadu zbog dešavanja u Jemenu ili neke druge stvari, da postepeno popušta prema tome. I ja mislim da je to rezultat ovog povlačenja.
Dakle, očito je i da su ekonomski razlozi, a isto tako i energija, igrali ovdje ključnu ulogu. Međutim, kakve će zapravo posljedice ova odluka imati po region, a isto tako i na međunarodnom planu?
Vidite, یمن رو مورد در واقع حمله موشکی قرار بده و از این طریق
Na ovaj način namjeravaju primorati saudijske vlasti da zaustave svoje zračne napade na civilne ciljeve u Jemenu. Amerikanci sa ovom vrstom oružja koju vidjeli smo da prodaju saudijskim vlastima, znači radi se o protivzračnim sistemima Patriot i Tad, zapravo pokušavaju da zaštite saudijsko nebo. Međutim, tu ima i drugi posljedice, jer pogledajte, ako Saudijska Arabija dođe do toga da bude u mogućnosti da obara jemenske projektile s ciljem odbrane svojih ciljeva, zapravo vidimo da će saudijske vlasti biti još više osnažene i ohrabrene da jačaju svoje napade i agresiju na Jemen. I zbog toga vidimo da naoružanje, ako je bit recimo odbrambenog karaktera, onda je drugačija stvar. Međutim, ovdje vidimo da se radi o napadačkom, agresivnom, da tako kažemo, ofanzivnom oružju koje sa američke države će prodati saudijskim i emiratskim vlastima. Ne zaboravimo i da Saudijska Arabija ne pridržava se ranije uspostavljenog prekida vatre u Jemenu, jer sama Saudijska Arabija i Emirati su bili ti koji su inicirali prekide vatre zbog svih napada jemenskih snaga u dubinu teritorija Kraljevine Saudijske Arabije. Ne zaboravimo da u Jemenu djeluju i saudijske jemenske plaćeničke snage. Jemen je sada zapravo siromašna zemlja. Više od 80% stanovništva se nalazi ispod crte siromaštva i ovaj rat zasigurno će otežati uvjete života jemenskog stanovništva. U takvim uvjetima je lako je pronaći i plaćeničke snage iz onih grupacija koje zapravo podržavaju Saudice i Emiraćane, posebno u južnim predjelima Jemena ili možda u istočnim krajima gdje se čak nalaze i velika naftna nalazišta, pa i neki drugi prirodni resursna. Znači, više od 10 milijardi dolara oni su do sada otuđili od jemenskog stanovništva u proteklih nekoliko godina. I svi ti elementi su zapravo rezultat onoga da možda čak u budućnosti budu pojačani napadi.
Ovdje opet dolazimo do pitanja duplih standarda Amerike, dvoličnog ponašanja prema ljudskim pravima i humanitarnim pitanjima. Možemo li predvidjeti da će doći do kraja rata u Jemenu ili će se i dalje on nastaviti?
Pa vidite, čak što više, ja mislim da će imati kontradiktorne posljedice. Sva ova dešavanja, ono što Bidenova administracija zapravo posmatra i ono što, kada govorimo o dešavanjima u Ukrajini, oni stavovi koje ima prema dešavanju u Ukrajini ili recimo na nekim drugim mjestima, vidimo da Amerikanci slijede samo vlastite interese i da se koriste izgovorom zapravo pitanja ljudskih prava i sa svim tim pritiskom oni sada, jer Bidenova administracija u takvim uvjetima više nego ikada ranije kreće se ka tome da u potpunosti pogazi one osnove pitanja ljudskih prava i sada je to znači pod velikim znakom pitanja, jer konstantno to rade sve u skladu sa svojim interesom. Ali možda pod nekim drugim uvjetom da budu primorani samo na odbranu.
Zade, zahvaljujemo na odgovoru i zahvaljujemo na učešću u današnjoj emisiji. Činjenica je da će ova odluka Sjedinjenih Američkih Država svakako, kao što ste sami napomenuli, bitno utjecati na situaciju i u regionu i u čitavom svijetu. Jeremy Corbyn, thank you, Mr. Speaker.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.